mootummaan Itoophiyaa dhiyootaan warra maqaa siyaasaatiin hidhame hiika manidha Finfinnee jiru Maayikel Awiil in cufaa jedhe. Jarbar 2006 keessa Maayikel Awiilitti hidhameetiin akka manu tolchanii jedhe keessa tokko lammii jireennaati namootu dubbise.
Dargaggoo lammii mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen namoota siyaasaa hidhamanii jiran akka hiikuuf deemu akkasumas immoo kayeroo dheeraadhaaf bakka hidhaaf dararaa ture jedhamee komatamaa ture kan Maayikel Awiil jedhamu akka cufu akka gara miyuzeemitti jijjiru dubbatee jira. Ati namoota Maayikel Awiil keessatti hidhaman keessaati mee akkamitti ilaaltaa?
Walumaa galatti Maayikel Awiil cufuun isaanii baay'ee gaariidha. Maayikel Awiil bakka itti ilmi namaa yeroo dheeraadhaaf itti dararamu dargin waggaa 17 akkasumas immoo sirni kun waggaa 27 walumaa galatti gara jaarraa walakkaatiif bakka ilmi namaa itti dararamaa tureedha. Bakki kun seenaa Itoophiyaa keessatti seenaa madaa, seenaa gurraacha, seenaa daramada lamaa ta'eera kan inni itti mul'atu. Lammiin Itoophiyaa hundumtiyyuu saalaan umuriidhaan akkuma kanas immoo sabummaadhaan nutu adda hin bahin waggaa kana hunda daramaa ture. Maayikel Awiil kana keessatti cufamee gara muuziyeemiitti jijjiiramuunsa waan tokkodha. Haa ta'uutii garuu manni isa bakka bu'u sadarkaa isaa kan eeggate kan jedhudha isaan kan isaan kaasanii isa kan bakka bu'u. Akka har'a suuraadhaa fi viidiyoodhaan agarretti magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Akaaqii naannoo Aannaa Maariyaam bakka addaa kondominiyeemii galaan biratti ijaaramaa jira. Anis akka nama dhuunfaatti ijoollee naannoo sana beekanii fi ogeessa ta'anii kan gaafadhe jirutti manni kun ijaarsi isaa dhagaa gurraacha qofaadhaan kan ijaarame kutaaleen isaas baay'ee dhiphaa kan ta'e gidaara isaallee baay'ee furdaa kan ta'e yookiin immoo xiqqinisiinsa ijaarsa magaalaa sana irraayyuu adda kan ta'e ta'uusaadha kan isaan dubbatan. Kun immoo ammallee gara fuulduraatti dararama ilmi namaa Itoophiyaatiif mallattoo akeekudha jenneedha kan sodaa irraa qabnu. Sababni isaas immoo namoonni kaleessa Maayikel Awiilitti dararama sana raawwataa turan kanneen nuni maqaadhaan beennu, kanneen nuni amalaan beennu, kanneen nuni immoo hojii isaanii beennu turtii Maayikel Awiilitti irraa kaanee namoonni nuti beennu kun tokkoffaa balleessan sanaaf ittiin gaafatamne. Lammaffaa immoo sirni waan sana dalage sun gochaa dalage sanatti iyyuu gaabbee uummata dhiifama hin gaafanne namoonni duratti raawwataa turan isa ta'u namoota duratti raawwataa turan seeratti hin dhiyaanne yookiin immoo uummata akka dhiifama gaafataniif hin godhamne sirni sun hojiitti isaa itti ufee jira jechuudha. Kanaaf manni hojii jedhame iyyuu gochaan hamaan lammiilee biyya keenya irratti raawwatamu sun ni dhaabbata jennee amantaa hin qabnu. Manni ijaaramaa jiru kun kan nama kutaa bulchiinsa Akaaqii naannoo Aannaa Maariyaam jedhamutti kan ijaaramaa jirus hojii Maayikel Awiil keessatti dalagamaa ture itti fufuusaatii fi kan qophaa'aa jirudha jechuudha. Waa'ee Maayikel Awiil irratti yaada kana jechuun barbaada. Hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman dubbatanii jiru. Haa ta'uutti garuu hidhamtoonni siyaasaa kun isaan kamtu hiikama, isaan kamtu immoo hafa kan jiru irratti yaada walii galaa waan kennan hin qabanii tiwiitarii isaan irratti muummichi ministeeraa ibsa kana yeroo kennanitti ibsi kun yeroo torbaa ol jijjiirameera kanas jala buunee hordofaa turre kaba hidhamtoonni siyaasaa hundiyyuu ni hiikamu kan jedhu ture. Hidhamtoonni siyaasaa hundi kan isheen itti murtaa'anii jiran akkasumas immoo kan immoo dhimmi isaanii mana murtiitti qabamee jiru himannaan irraa ka'ee ni gadhiifamu kan jedhu ture ibsi kun. Haa ta'uutii garuu ibsa kana keessa deebisanii lakki hidhamtoota siyaasaa otoo hin taane namoota siyaasaatti jiranii isaanis namni hiikamu kunis immoo muraa ta'uu isaanii ibsa BBC'dhaaf kennaniin BBC Afrikaadhaaf kennaniin immoo dogoggoraanidha kan jedhu ibsanii jiru. Eenyu akka hiikamu eenyu immoo akka hafu hangamaatti addaan baafanne jechuudha.
Mee gara seenaa mataa keettan deebi'aa dargaggoo lammii yeroo kami kanatti hidhamte haala akkamiitiin hidhamte?
Ani bara 2007 amajjii tokko irratti hidhame. Kan hidhame immoo yeroo sanatti akkuma yuunivarsiitii irraa ba'een barattoota yuunivarsiitii wajjin waliigaltee goone. Waliigaltee nuti goone sun barattoonni kanaan dura eebbifamanii bahan ijaaramnee uummata keenya siyaasaan dinagdeedhaan akkuma kanas immoo biyya sana keessatti dimokiraasii babal'isuu irratti gahee mataa keenyaa ni raawwanna jenneetu ijaarsa jalqabne. Ijaarsa sana fedhii mataa keenyaatiin akkamsa mataa keenyaatiin seera baafne utuu hojjechaa jiruutan ergan qabame garuu daraa hedduu anarraan gahanii erga Maayikel Awiil kana keessatti qoratanii booda mootummaa biyya sanaa mootummaa sirnaan dhaabbatee jiru tokko humnaan kuffisuu yaaluudhaan miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'ee humnaan kuffisuu yaaluudhaan shakkineerra yookiin immoo yakka kanaan himanneerra jedhanidha kan isaan himatanii haala kanaan Maayikel Awiil sana keessatti yeroo dheeraadhaaf daramaa ture jechuudha.
Isa jalqabaa yuunivarsiitii kamirraati kanatti qabamte? Yeroo kamirraa aga yeroo kamitti kanatti mana hidhaa Maayikel Awiil turte?
Ani yuunivarsiitii Baadaraan eebbifame bara 2006 kanan qabame garuu magaalaa Finfinnee keessatti amajjii tokko bara 2007 amajjii tokko bara 2007 irraa kaase amajjii Guraannala fi Bitootessa hanga Bitootessa dhumaatti Maayikel Awiil mana dukkanaa keessan ture. Mana dukkanaa kutaa lakkoofsa lama keessa baatii sadii kanaaf tureen sana booda himan naannoo irratti baname jechuudha.
Barattoonni ijaaramne yeroo jettu mul'inatti dhaaba dhaabdanii ijaaramtammoo walii keessaniin bari'attanii ijaaramtanii hojii kana hojjechuu barbaaddammoo akkam ture akka ijaarsa keessanii?
Qophiin tun hin dhumanne waan hafe qophii ittaantu wiixataa keessatti deebina. Taamsa qasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa Afaan Oromooti.